الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang memberikan kepada kita hidayah Islam, hidayah tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap muslim yang mereka dekat dengan kitabullah, dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapati dan mengetahui bagaimana hidayah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan pedoman dan pegangan ketika kita menghadapi beragam cobaan dan ujian-ujian hidup, beragam fitnah dan dari syubhat dan maupun syahwat. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dengan kedua hidayah ini, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fiikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat ketika memegang kedua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang menetap atau yang mengakar dengan kokoh di dalam kajian-kajian akidah, yaitu bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang wasat, yang berada di pertengahan dari sejumlah aliran dan pemahaman yang menyimpang. Yang ini setiap kita mengkaji dari setiap permasalahan, setiap bab yang disampaikan oleh para ulama, maka akidah Ahlussunnah selalu berada di akidah yang wasat, pertengahan, yang tidak ekstrem kanan, tidak berlebihan atau tidak ifrat, dan tidak pula bersikap ekstrem kiri yang berkekurangan yaitu tafrid. Selalu berada di pertengahan. Dan ini berlaku di dalam setiap permasalahan yang dikaji oleh para ulama di dalam masalah ini. Dalam hal ini ikhwatan iman, kita bisa melihat setidaknya ya banyak sekali buku-buku para ulama menjelaskan akan hal ini. Bahkan ada sebuah disertasi doktoral yang membahas tentang wasatiyatu ahli sunnati wal jamaah bainal firaq, pertengahan ahli sunnah wal jamaah dari sejumlah kelompok-kelompok yang ada di luar ahli sunnah. Itu sebuah disertasi yang berisi ratusan halaman, disertasi yang menjelaskan tentang hal ini. Namun kita akan meringkas setidaknya dalam lima perkara, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini berada di pertengahan dari sejumlah kelompok-kelompok yang ada. Yang pertama tentang permasalahan akidah, tentang masalah ibadah. Tentang permasalahan ibadah, kita melihat ikhwatal iman bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya di dalam penyampaian risalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya di dalam menyampaikan risalah. Bahwa kita tidak akan mengetahui yang hak dari yang batil kecuali dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah mengikuti apa yang diajarkan, yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak cukup menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perantara di dalam menyampaikan risalah, bahkan mereka menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perantara di dalam ibadah dan doa, ya, di dalam ibadah dan berdoa. Dan ini adalah sesuatu yang melebihi ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina ittakhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Allah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 3 bahwa orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala penolong-penolong, pelindung-pelindung selain Allah, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali menjadikan mereka itu supaya semakin mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dalihnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa kami tidak menyembah mereka, kami menjadikan yang kami sembah itu sebagai perantara kami untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan itu Allah sebutkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan beribadah kepada perantara-perantara tersebut. Lebih spesifik lagi, di dalam surat Yunus ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard." Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan madarat kepada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Di dalam peribadatan itu kepada selain Allah, wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi, ikhwatal iman, kita melihat bahwa klaimnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka tidak sekedar menjadikan itu sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, tapi mereka menjadikan itu semuanya sebagai perantara mereka di dalam beribadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang itu, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Tanyakan kepada mereka, ya, apakah kalian bisa memberitahu Allah apa yang Allah tidak tahu di langit maupun di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka perbuat. Allah sebut perbuatan ini menjadikan selain Allah, ya, beribadah kepada Allah dengan memberikan perantara-perantara, beribadah kepada Allah dengan menjadikan perantara-perantara antara dia dengan Allah adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam surat Yunus ayat 18. Maka kita sunnah wal jamaah, kita di dalam beribadah bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka Aku dekat. Allah tidak mengatakan qul fa inni qarib. Allah tidak mengatakan begitu. Katakan Aku dekat. Tanpa ada kata qul, tanpa ada kata katakan. Allah sendiri yang langsung menjawab fa inni qarib. Aku dekat. Tanpa menunjukkan perantara. Padahal pertanyaan yang seringkali diajukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan perantara qul misalnya. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul al-anfalu lillahi wa rasul. Ada qul, katakanlah. Anfal, mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakan. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakan bahwa darah haid itu kotor. Dan selalu seperti itu di dalam Al-Qur'an. Tapi ketika bicara tentang doa, doa dan ibadah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tanqul. Aku dekat. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah atau perantara dalam fi tablighir risalah, dalam penyampaian risalah. Bahwa risalah, bahwa penyampaian risalah dari Allah dan Rasulnya perantara kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu Al-Qur'an, tidak akan tahu wahyu, tidak akan tahu syariat kecuali melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam beribadah langsung kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini sikap mengambil perantara bukan di dalam masalah risalah saja, tapi bahkan di dalam masalah ibadah adalah sikap ekstrem yang dilakukan oleh sebagian orang sehingga mereka menjadikan banyak perantara-perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi yang lainnya ada sikap jafa, sikap yang tafrid, yang tidak peduli sama sekali, yang beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang pun rasul sehingga mereka tidak mempercayai wahyu, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kepada seorang rasul pun. Bahkan sebagian kaum muslimin pun terpengaruh dengan pemikiran yang seperti ini, ya, pemikiran agnostik yang beranggapan bahwa percaya kepada ketuhanan tapi tidak percaya kepada risalah dan kenabian. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dua sikap ekstrem yang kita ahlus sunnah wal jamaah walillahil hamdu wal minnah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sikap ekstrem ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam peribadatan di luar ahlus sunnah seperti kaum Syiah Rafidhah dan yang lainnya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Zikir-zikir, ya, perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berinovasi dengan itu, membangun kuburan-kuburan, salat di kuburan-kuburan, tawaf di kuburan, menyembelih di kuburan, ya, bersikap ghulu berlebihan terhadap orang-orang yang di kuburan tersebut, melakukan perayaan-perayaan itu dan lain-lain sebagainya. Yang ini semuanya bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa itu semuanya bertentangan dengan apa yang diajarkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah di kuburan. Sama sekali. Beliau mengajarkan untuk ziarah kubur, tapi untuk beribadah di kuburan sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, di dalam beribadah standar kita jelas bahwa tidak akan diterima suatu ibadah kecuali dipenuhi dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan ittiba'. Bahwa dua syarat ini mutlak harus ada di dalam semua ibadah. Bahwa yang pertama, dia harus ikhlas karena Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa', dan tidaklah mereka diperintah kepada Allah, tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Milik Allah lah segala agama ini dengan hanif, yaitu cenderung kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Kemudian yang kedua adalah ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak akan diterima suatu amalan kecuali mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara baru di dalam urusan kami ini yang tidak bersumber darinya, maka hal itu adalah tertolak. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksinya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka itu tertolak. Kemudian yang kedua, di dalam asmaul sifat, di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan, ya, berada di pertengahan dari kalangan Mu'attilah, mereka yang menafikan dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik sebagian maupun keseluruhan, atau dari kalangan Mumatsilah dan Musyabbihah, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ahlussunnah wal jamaah tidak ekstrem seperti kaum ahli ta'til yang menolak sifat-sifat Allah, dan tidak pula ekstrem seperti orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bahwa di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada umat Islam seperti kaum Mu'tazilah, mereka ini menolak mayoritas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian lagi mentakwilkan seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. Mereka semuanya itu berdasarkan akal mereka dan mendahulukan akal itu mendahului Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak sebagian dalil-dalil syar'i, Quran maupun sunnah, dan mereka hanya menerima jika sesuai dengan selera dan akal mereka. Jika sesuai dengan akal mereka, mereka terima. Jika tidak sesuai, mereka tak tolak atau mereka takwilkan. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka akibat yang seperti ini, mereka kemudian mendahulukan akal mereka melebihi dalil-dalil syar'i. Mereka menjadikan akal mereka sebagai pemutus yang menghukumi mana yang benar dan mana yang salah. Hujah mereka adalah akal mereka. Sandaran mereka adalah akal mereka. Dan oleh karena itulah maka mereka kemudian mentakwilkan, menolak sejumlah nas-nas Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara perkataan mereka, mereka mengatakan wa kullu nassin awhama tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha, ya warum tanziha. Dan kata di antara mereka, mereka mengatakan setiap nas yang mengandung terindikasi ada unsur menyerupakan Allah dengan makhluk, maka takwilkanlah au fawwid, atau serahkan maknanya kepada Allah, dan itu sebagai bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi adalah seperti itu. Mereka mencoba untuk mentakwilkan, menolak sebagian sifat-sifat Allah. Sebagian lagi ada yang berasumsi dan beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika menyebutkan suatu sifat tertentu, maka Allah berfirman atau Nabi SAW menyampaikan dengan bahasa yang kita pahami. Maka mereka berasumsi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu, mendengar atau melihat, ya, atau berilmu atau yang semisalnya, mereka berasumsi bahwa Allah mendengar seperti pendengaran kita, melihat seperti melihatan kita, dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu kekufuran ketika menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan kita ahlus sunnah wal jamaah tidak berlebihan seperti yang pertama ataupun yang kedua. Dan kaidah kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 11, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini ada penafian. Allah menafikan keserupaan dengan apapun. Dan juga ada itsbat, ada penetapan, yaitu Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ketika kita menafikan keserupaan Allah dengan makhluknya, bukan berarti kemudian kita menolak semua apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Semua yang Allah sifatkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menetapkannya. Dan di dalam menetapkan semua yang Allah tetapkan, maka kita katakan bahwa sifat ini berlaku bagi Allah sebagaimana yang Allah firmankan, sesuai dengan kemahaagungan dan kemuliaannya, dan tidak serupa dengan makhluknya apapun itu. Sebagai contoh, Allah menyebutkan di dalam ayat ini wa huwas samii'ul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan kita tidak perlu menanyakan bagaimana. Tidak perlu kita menanyakan itu, ya. Kita menetapkan bahwa Allah Maha mendengar, Maha melihat, sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan tidak serupa dengan makhluknya. Semua apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa misalnya, Allah yang Maha pengasih bersemayam di atas arsy, maka kita tetapkan karena itu firman Allah. Bagaimana kemudian kita mendahulukan pemahaman akal kita melebihi wahyu? Tidak mungkin akal mendahului wahyu. Tidak mungkin apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tidak lebih pantas ketimbang apa yang ditetapkan akal kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana akal kita lebih layak mensifati Allah melebihi apa yang Allah firmankan. Wahyu Allah kalah dengan pentakwilan kita. Ini sesuatu yang sangat tidak layak bagi Allah Rabbul Alamin. Namun kita menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaan Allah. Dan tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu semua sifat. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi thuluthil laylil akhir. Pada sepertiga malam yang terakhir. Kita beriman dengan itu. Dan kita meyakini turunnya Allah sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaannya. Dan tidak serupa dengan makhluknya. Semua sifat seperti itu. Maka dengan demikianlah selamat kita dari upaya untuk mencoba mentakwil-takwilkan. Yang pada hakikatnya takwil itu tidak akan dilakukan. Ya, yang mereka sebut takwil itu pada hakikatnya bukan untuk menjelaskan maksudnya. Tapi membelokkan makna dari yang semestinya kepada makna yang tidak semestinya. Yang pada hakikatnya bukanlah takwil. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah menyebutnya itu bukan sebagai takwil tapi tahrif, merubah makna. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Mereka merubah firman Allah dari tempatnya. Merubah apa? Merubah makna. Ya. Istawa diganti dengan istauda. Ya. Ketika Allah turun, bukan Allah yang turun, tapi ketetapan Allah yang turun. Ini bukan menjelaskan, tapi malah merubah firman Allah. Merubah sabda Rasulullah SAW dari yang semestinya. Tapi ketika mereka dikatakan kepada mereka, kalian telah merubah-rubah firman Allah, maka ini perbuatan yang kufur. Mereka tidak mengatakan apa yang mereka lakukan itu dengan merubah atau tahrif. Mereka mengatakan bahwa apa yang mereka perbuat itu sebagai takwil. Ya. Padahal sama sekali apa yang mereka lakukan bukanlah takwil tapi tahrif. Itulah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan di dalam sejumlah risalah beliau yang lainnya. Juga yang berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah di dalam masalah takdir, al-qadha wal qadar. Ahlussunnah wal jamaah berada di pertengahan dari dua sikap ekstrem. Sikap ekstrem yang pertama adalah kaum qadariyah. Sikap ekstrem yang berikutnya adalah kaum Jabariyah. Qadariyah adalah kelompok yang menolak takdir. Ya. Mereka menolak takdir. Mereka, kaum Qadariyah ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang dilakukan oleh makhluk, ketaatan mereka, kemaksiatan mereka, atau perbuatan makhluk, tidak masuk di dalam kategori takdir sama sekali. Ya. Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk sama sekali. Allah tidak menghendaki apapun terkait dengan apa yang mereka perbuat sama sekali. Makhluk yang secara independen melakukan apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka. Hendak secara inisiatif mereka sendiri tanpa ada intervensi dan campur tangan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian persepsi atau asumsi ini seakan-akan mereka menetapkan adanya pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada hakikatnya sebagaimana kata para ulama ini adalah perbuatan syirik di dalam rububiyah. Yang disebutkan oleh para ulama seakan mereka ini mirip dengan orang-orang majusi. Yang beranggapan bahwa pencipta itu bukan hanya pencipta terang, ada pencipta kegelapan. Ya, ada pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Maka sampai para ulama salaf menyebut orang-orang Qadariyah itu sebagai majusu hadhil ummah, majusinya umat ini, kaum Qadariyah, para penolak takdir. Ya, mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, ada kelompok ekstrem yang lain yang disebut dengan Jabariyah yang secara berlebihan di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan innal abda, ya, qalu innal abda majmurun ala fi'li. Ya, bahwa hamba itu semua perilaku mereka bergerak berdasarkan takdir, ya, mereka bergerak berdasarkan takdir, bahwa mereka tidak punya inisiatif dan kehendak sendiri untuk dirinya. Ibarat mereka itu adalah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya atau wayang di tangannya dalam. Jadi ketika melakukan sesuatu bukan atas inisiatif diri sendiri sama sekali, tapi mereka seperti diarahkan oleh dalam, seperti itu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak ekstrim seperti Qadariyah yang menolak takdir secara menyeluruh. Dan tidak seperti Jabariyah yang mengatakan bahwa tidak ada inisiatif sama sekali dari sikap dan perilaku yang kita lakukan. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa hamba melakukan perbuatan mereka secara hakiki. Namun setiap perbuatan yang kita lakukan tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap perbuatan kita tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa an yasha'a Allah." Artinya, inisiatif dan kehendak kita itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini akan hal itu. Tapi, dan di sini juga menunjukkan kepada kita, Allah menetapkan adanya kehendak bagi makhluk. Bahwa kita memiliki kehendak sendiri. Oleh karena itu, setiap perbuatan kita tidak dinisbatkan ke Allah, tapi dinisbatkan kepada kita yang melakukannya. Ya, sholat, ya kita yang melakukan. Perbuatan dosa, kita yang melakukannya. Oleh karena itulah ada pahala dan dosa. Yang itu dinisbatkan kepada orang yang berbuat. Bukan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Ya. Jadi di satu sisi kita menetapkan takdir, tapi di sisi yang lain juga kita menetapkan adanya kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin terjadi di dalam kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Suatu kehendak, terjadi suatu kejadian, terjadi suatu peristiwa yang di luar ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala dan dosa, menegakkan syariatnya, menegakkan yaumul hisab yang di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab setiap hamba, menghisab setiap perbuatan mereka dan yang seterusnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan takdir ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ada 4 tingkatan yang nanti secara detailnya ketika kita membahas hal ini kita akan menyebutkan dalilnya satu demi satu. Ya, 4 tingkatan di dalam beriman kepada takdir. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Bahwa Allah maha tahu apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun di langit dan bumi. Dan ilmunya Allah maha sempurna. Berbeda dengan ilmunya makhluk. Maha sempurna artinya bukan Allah itu baru tahu sesuatu ketika sesuatu itu sedang terjadi atau akan terjadi. Tapi maha tahunya Allah sebelum adanya langit dan bumi. Allah maha tahu dengan apa yang terjadi setelah langit dan bumi tercipta. Setelah langit dan bumi musnah dan sirna. Allah maha tahu kemana nanti kita semuanya satu demi satu. Di mana tempat kita nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Semuanya Allah telah tahu. Dahulu kala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ilmunya Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak diiringi dengan kealpaan dan kelupaan. Sama sekali. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Subhanahu wa taala tidak disentuh dengan ngantuk dan tidak pula tidur. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu bukan tidaklah pelupa. Allah tidak pernah lupa sama sekali. Allah alimun khabir. Maha tahu segala sesuatu dengan sangat detail dan rinci. Kemudian yang kedua, kita beriman, ya di antara tingkatan beriman kepada takdir, kita mengimani Allah mencatat semua yang terjadi di Lauhul Mahfuz. Ini beriman dengan catatan takdir. Bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah akan terjadi di alam semesta, telah Allah Subhanahu wa taala catat di dalam sebuah catatan yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Allah mencatat itu semuanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, faqala uktub." Pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, "Catat." Maka pena ini bertanya, "Ma aktub?" "Uktub ma sayakunu ila yaumil qiyamah." Kemudian Allah berfirman kepada pena itu, "Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat." Maka itu dicatat oleh pena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun sebagaimana dalam sahih Muslim kata Allahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun dan di saat itu arsy Allah berada di atas air. Kemudian tingkatan yang ketiga, di dalam tingkatan beriman kepada takdir, yaitu beriman kepada masyiatullah, bahwa kehendak Allah, Allah maha berkehendak. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah konsekuensi dari maha kuasanya Allah yang meliputi segala sesuatu. Kehendak Allah bagian dari maha kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun, wa anna kulla ma yaqa'u fi hadhal wujudi qad aradahu Allahu qabla wuku'ihi. Bahwa apa yang Allah kehendaki, itu terjadi. Apa yang tidak dikehendaki, tidak akan terjadi. Apa yang terjadi di alam semesta, itu terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Daki sebelum hal itu terjadi. Jadi, apapun itu, hal-hal positif, hal-hal negatif, ya tragedi-tragedi, keberuntungan-keberuntungan, dan yang lain sebagainya, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa kehendak Allah. Allah menghendaki kejadian apapun itu, baik dan buruknya. Kemudian tingkatan yang keempat, dari tingkatan takdir, yaitu annallaha khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada pencipta lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada pencipta lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Fahuwa khaliqun li kulli amilin wa amala. Wa kulli mutaharrikin wa harakata. Wa kulli sakinin wa sukunin. Ya, Allah yang menciptakan setiap yang Allah yang menciptakan setiap orang yang beramal, orang yang berbuat, termasuk amalnya. Yang menciptakan setiap yang bergerak dan gerakannya. Dan yang menciptakan segala yang diam dan diamnya. Semua itu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam salah satu bait disebutkan, ilmun kitabatu maula, kitabatu maulana wa masyiatuhu, kadzaka khalqun wa ijadun wa takwinu. Ya, sebagaimana disebutkan bahwa ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, pencatatannya, ya, dan kehendaknya, demikian pula penciptaan dan mengadakan serta menyempurnakan ciptaannya, itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, di antara perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok di luar ahlus sunnah, ahlus sunnah ini pertengahan di dalam bab ayat-ayat janji dan ancaman. Ayat-ayat janji dan ancaman. Ada dua kelompok ekstrim dari kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, yang diistilahkan dengan wa'idiyah atau khawarij, yang satu kelompok lagi yaitu murji'ah. Kelompok wa'idiyah, ya, disebut dengan wa'idiyah karena lebih dominan mendahulukan ayat-ayat ancaman ketimbang ayat-ayat janji. Ya, yaitu orang-orang khawarij misalnya. Maka mereka karena mendahulukan ayat-ayat ancaman, mengedepankan ayat-ayat ancaman, maka mereka adalah orang-orang yang paling pesimis terhadap ampunan Allah, terutama bagi pelaku dosa-dosa besar. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, maka pelaku dosa besar, yarawna anna fa'ilal kabirati minal muslimina kazani wa syaribil khamri kafirun mukhalladun finnar. Mereka beranggapan bahwa pelaku dosa besar dari kalangan umat Islam, apakah dosa itu zina atau minum khamr atau yang lainnya, mereka adalah orang-orang kafir kekal di api neraka. Karena mereka melihat ayat-ayat ancaman itu tadi dan melupakan sejumlah ayat-ayat yang di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan rahmat, terutama bagi, termasuk juga bagi para pelaku dosa-dosa besar selama belum atau tidak melakukan perbuatan syirik. Di satu sisi, ya, adalah murji'ah. Yang murji'ah ini mereka berlebihan di dalam ayat-ayat janji. Ya, mereka selalu penuh optimisme tapi tidak memperhatikan ayat-ayat ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Oleh karena itu akhirnya mereka beranggapan bahwa iman itu cukup dengan pembenaran dengan hati saja. Ya. Ya rauna annal imana huwa tasdiqul qalbi. Iman itu cuman apa yang ada di dalam hati. Dan mereka tidak menjadikan amal itu bagian dari iman. Ya, wa annal a'mala laysat minal iman. Yaquluna hakadha. Mereka beranggapan bahwa iman amal perbuatan bukan bagian dari iman. Sehingga karena amal bukan bagian dari iman, maka mengandung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Bahwa ketika seseorang berbuat maksiat, seberat apapun maksiatnya, tidak akan mempengaruhi imannya. Itu konsekuensinya. Karena mereka tidak memasukkan amal bagian dari iman. Jadi amal itu mau amal soleh, mau dosa dan maksiat, itu bukan dari iman. Menurut kelompok Murji'ah. Sehingga mereka berasumsi, walaupun dia tiap hari zina, tiap hari mencuri, tiap hari minum khamar, tiap hari membunuh, tidak akan mempengaruhi imannya. Ya, imannya tetap sempurna. Itu klaimnya kaum Murji'ah. Bahkan mereka sampai mengatakan, walaupun seperti itu, imannya tetap seperti imannya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita meyakini bahwa setiap pelaku maksiat, pelaku dosa besar, selama dia tidak menghalalkan maksiat dan dosa besar itu, maka dia tidak kita katakan sebagai orang kafir, seperti klaimnya orang-orang Khawarij. Ya. Tapi pun kita tidak mengatakan dia sebagai orang yang sempurna imannya, tapi kita katakan dia bal naqulu annahu muslimun naqisul iman. Tapi yang kita katakan dia adalah seorang muslim yang imannya lemah. Ya, selama dia tidak menghalalkan maksiat yang dia lakukan, kalau dia sampai menghalalkannya maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak menghalalkan apa maksiat yang dia lakukan, maka kita katakan dia sebagai muslim naqisul iman, seorang muslim yang lemah imannya. Dan orang yang seperti ini, pelaku maksiat, kalau dia mati dengan kemaksiatannya, selama dia tidak menghalalkan maksiat yang dia lakukan, dan selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang membatalkan keislamannya, ya seperti dia melakukan kesyirikan misalnya, atau dia melakukan kekufuran, ya menghina Allah, menghina Rasulnya, perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori perbuatan yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari dinul Islam. Selama dia tidak melakukan dosa-dosa itu, maka dia di bawah kehendak Allah. Di bawah tahta masyiatillah. Insya'allahu afa'anhu wa insya'a azzabahu. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksanya. Ya, ini di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia diazab oleh Allah, dia tidak kekal di api neraka. Ya. Karena dia masih dalam kategori sebagai seorang muslim. Maka dia tidak kekal di api neraka. Pada titik tertentu, Allah bersihkan dosa-dosanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dia dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan iman, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ini kaidah mendasar, ya, yang umum dalam kaidah Ahlus Sunnah terkait dengan masalah iman. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota tubuh, dan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat dan dosa. Ini adalah kaidah mendasar terkait dengan masalah iman. Kemudian ikhwatul iman yang kelima, ya, terkait dengan bab sahabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di pertengahan antara kaum Syiah dan Khawarij. Ya, kaum Syiah dan Khawarij. Kaum Syiah Rafidah, mereka ghulu terhadap haknya Ahlul Bait Nabi. Ya, seperti Ali bin Abu Talib dan anak cucunya. Ya, mereka mengatakan bahwa Ali bin Abu Talib itu ma'sum. Mereka mengatakan Ali bin Abu Talib dan keturunannya Ahlul Bait itu mengetahui yang gaib, ya alamul ghaib. Ya, dan mereka mengatakan bahwa bukan cuma sekedar mengatakan bahwa Ali bin Abu Talib dan keturunannya lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan yang lain sebagainya. Bahkan mereka mengatakan bahwa para sahabat itu kafir, murtad, keluar dari dinul Islam. Itu klaimnya kaum Syiah Rafidah. Bahwa ini yang menjadi hal yang paling mendasar yang ada di dalam keyakinannya kaum Syiah. Tidak ada seorang Syiah Rafidah, ya, yang mengatakan bahwa sahabat Nabi itu mulia. Abadan, tidak ada. Semuanya mengatakan bahwa Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, dan Ummahatul Mukminin mereka adalah orang-orang yang fasik dan bahkan pada tahapan mengkafirkan mereka. Karena mustahil seseorang lebih memilih menjadi Syiah ketimbang menjadi Ahlus Sunnah kecuali dengan keyakinan ini. Ya, pertanyaan yang paling simpel. Ketika kaum Syiah ini dengan taqiyahnya mengatakan tidak semua kami menghina Abu Bakar dan Umar dan sebagainya. Itu taqiyahnya kaum Syiah. Mereka mengatakan seperti itu. Pertanyaan sederhana yang boleh antum ajukan kepada setiap Syiah. Kenapa Anda lebih milih jadi Syiah ketimbang jadi Ahlus Sunnah? Apa alasannya? Kira-kira coba ditanya. Tanya kepada mereka. Apa alasannya Anda lebih memilih jadi Syiah ketimbang menjadi Ahlus Sunnah? Kalau bukan karena mereka, karena hal yang paling mendasar, yaitu mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar tidak lebih layak daripada Ali. Kalau Abu Bakar dan Umar tidak lebih layak menjadi khalifah ketimbang Ali bin Abu Thalib, jadi kekhilafahannya Abu Bakar dan Umar menurut Anda apa? Tidak sah. Terus tidak sah. Bagaimana mereka jadi khalifah? Merampasnya, mengambilnya dari haknya Ali bin Abi Thalib. Itu klaimnya kaum Syiah. Ya, tidak akan mungkin seseorang jadi Syiah kecuali dia pasti menghina para sahabat. Jadi jangan polos kaum antum sebagai ahli sunnah dan kemudian menganggap bahwa mereka ini cuma seperti perbedaan madhab lah abadan. Ini bukan seperti perbedaan madhab. Ini perbedaan akidah yang sangat mendasar. Di satu sisi kaum Syiah hulu terhadap Ahlul Bait dan sangat merendahkan para sahabat. Namun Khawarij mereka begitu merendahkan Ali bin Abu Thalib sampai mengkafirkannya. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan para sahabat. Dan bahkan mereka berupaya untuk membunuh Ali dan mereka berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu. Ini orang-orang Khawarij. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana juga bahwa orang-orang Syiah Rafidah mereka mencela para sahabat. Mereka mengatakan para sahabat itu kafir. Mereka mengatakan bahwa para sahabat itu murtad setelah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa bahkan mereka pun beranggapan bahwa Abu Bakar dan Umar itu memang pada dasarnya itu sudah kafir dari awal. Mereka masuk Islam dengan pura-pura. Pada dasarnya mereka berasumsi seperti ini. Nah, Abu Bakar dan Umar yang mereka masuk Islam jauh-jauh hari sebelum hijrahnya Nabi. Yang artinya ketika di fase Mekah. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ketika Abu Bakar pertama kali masuk Islam bersama Nabi SAW. Maka beliau mengalami semua pahit getirnya dakwah. Di awal Islam, pahit getirnya, semua susahnya ujian sebagai seorang muslim dialami oleh Abu Bakar radhiyallahu an di fase awal keislaman. Apa dasarnya kemudian beliau menjadi seorang munafik? Ya, tidak ada manis-manisnya. Semua penuh dengan kesusahan, ditambah dengan kesusahan hijrah. Yang ini mustahil ada di era para sahabat ketika berada di kota Mekah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah keyakinan kaum Syiah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Sebaliknya, mereka memuji sebagian orang saja dari kalangan Ahlul Bait, ya, Ali, Hasan dan Husain dan Fatih dan yang lain sebagainya, tidak dan juga sebagian sahabat yang mereka anggap sebagai teman dekatnya azan time. Silakan azan terlebih dahulu setelah itu anda tambah. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله حول ولا قوة إلا بالله. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim Allahumma la bahdi ala usul salimati wa wasikat kulli wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan sedikit ikhwatan iman terkait dengan keyakinan kaum Syiah terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa mereka meyakini kafirnya para sahabat. Mereka akan mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu kafir. Mereka mengatakan bahwa Aisyah dan Hafsah kafir. Bahkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar sebagai sanamai Quraisy, dua berhalanya Quraisy, dan mereka punya doa khusus yang seperti ini untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Dan mereka mengatakan bahwa di antara kafirnya para sahabat, Muhajirin dan Ansar, dan terang-terangan mufti-mufti mereka, dan bahkan rekamannya pun antum bisa dapatkan di media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. Kenapa mereka mengafirkan Muhajirin dan Ansar? Adalah karena tidak menentaati Rasulullah SAW. Menentaati di dalam hal apa? Yaitu untuk membunuh Umar bin Khattab. Kata mereka seperti itu. Karena tidak taat kepada Nabi SAW dalam untuk membunuh Umar, maka mereka murtad kafir. Dan yang benar adalah, yang mentaati Rasulullah SAW adalah seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, yang membunuh Umar. Maka dia pun mengatakan Abu Lu'lu'ah radhiyallahu anhu, dan mengagung-agungkan kuburnya Abu Lu'lu'ah, dan mereka bahkan berdoa. Di dalam doa-doa mereka, minta dikumpulkan di surga bersama Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai hari ini, antum bisa menyimak ini di dalam banyak media sosial mereka, di tempat-tempat suci mereka, diantaranya adalah tempat suci yang mereka sucikan, yaitu kuburannya Abu Lu'lu'ah, si pembunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan mereka mengelulukannya, dan mereka mengatakan bahwa dia berada di surga karena telah melakukan sebuah jasa besar, yaitu membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus kemudian muncul sebagian Syiah dengan bibir manisnya di media-media kita mengatakan, kami tidak seperti itu. Kami tetap memuliakan Abu Bakar radhi Umar radhiyallahu anhuma, ya, dan mereka mengemasnya dengan seperti ini, dengan bentuk taqiyyah. Karena memang ketika mereka melakukan itu, tujuannya adalah supaya Ahlus Sunnah itu care dan peduli dengan mereka, mendekat dengan mereka, terpukau dengan mereka, dan kemudian mereka syiahkan. Ya, mereka syiahkan. Karena di antara kelemahan kaum muslimin secara umum, kita ini dari lahir kita tumbuh, kita besar dengan kecintaan kepada sahabat dan ahlul bait. Kita cinta kepada Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Tapi kalau misalnya sebagian besar kita ditanya, apa jasanya Abu Bakar dan keutamaannya? Apa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq? Fadail Abu Bakar dan jasa-jasanya. Sebagian kaum muslimin enggak tahu apa kelebihan dan keutamaan Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak tahu. Karena tidak memahami sejarah Islam, tidak memahami sejarah Rasulullah SAW. Kemudian mereka dari awal belajar Islam, kaum Syiah ini langsung ditanamkan dan dicekokkan kepada mereka kebencian kepada para sahabat. Di awal ngajinya mereka, di majelis seperti ini, yang mereka ajarkan apa dosa-dosanya Abu Bakar, apa dosa-dosanya Umar, apa dosa-dosanya Aisyah, apa dosa-dosanya Hafsah. Itu yang mereka bahas di awal pengajian. Dan di buku-buku yang mereka sebarkan. Itu sudah menjadi sebuah doktrin yang dicekokkan kepada mereka. Dan inilah ikhwatul iman. Inilah karena itu kenapa kaum muslim, para ulama Islam menganggap mereka lebih berbahaya ketimbang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatawanya, beliau mengatakan, والرافضه كفرت ابا بكر وعمر وعثمان وعامه المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وكفروا جماهير امه محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتاخرين ولهذا يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين فهم اشد ضررا على الدين واهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam majmu' fatawanya bahwa orang-orang Syiah Rafidah Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan mayoritas Muhajirin dan Ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Semoga Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Mereka mengkafirkan seluruh atau mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan terdahulu dan yang belakangan. Oleh karena itu, mereka sering membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk melawan umat Islam. Maka mereka lebih berbahaya bagi agama ini, ya, ketimbang orang-orang kafir. Mereka orang yang lebih jauh dari syariat Islam ketimbang kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Khawarij dan yang lainnya. Dan mereka adalah paling pendustanya kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin. Oleh karena itu mereka menghalalkan taqiyah yang notabene itu adalah sifatnya orang-orang munafik dan sifatnya orang-orang Yahudi. Mereka lebih loyal kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin di dalam melawan kaum muslimin. Adapun ahlus sunnah. Ya, adapun ahlus sunnati wal jamaah. Fayuhibbuna jami'a ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yataradawna anhum. وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ahlu sunnah mencintai semua sahabat dan mengucapkan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Dan mereka melihat bahwa para sahabat itu adalah umat yang terbaik dari umat ini. وَأَنَّ اللَّهَ اخْتَارَهُمْ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَمْسِكُونَ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُمْ وَيَمْسِكُونَ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُمْ مِنَ التَّنَازُعِ. Dan juga ahlu sunnah wal jamaah, ya, meyakini bahwa Allah telah memilih mereka sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara adab kita kepada para sahabat, kita tidak membicarakan pertikaian di antara mereka. Wa yarawna annahum mujtahiduna ma'jurun. Dan kita meyakini bahwa para sahabat semuanya adalah di dalam sikap-sikap perselisihan itu mereka berijtihad dan mendapatkan pahala. Lil musibi minhum ajran walil mukhti ajran wahidun ala ijtihadi. Orang yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala karena ijtihadnya. Wa yarawna anna afdalahum Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka beranggapan, ahlus sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa yang terbaik dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa yuhibbuna ahla bait an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yarawna anna lahum haqqain, haqqul islam wa haqqul qarabati min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa yawalunahum wa yataradawna anhum. Dan juga ahlus sunnah mencintai ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa para keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua hak, yaitu haqqul islam, hak sebagai seorang muslim, dan hak kekerabatan dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah orang yang lebih dicintai oleh kaum muslimin melebihi cintanya mereka kepada kerabat mereka sendiri. Siapa mereka? Siapa ahlul bait itu? Hum alladzina tahrumu alaihimus sadaqah wa hum banu Hashim, banu Abdul Muttalib, ya, wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang diharamkan sedekah bagi mereka. Mereka dari kalangan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan di dalam sejumlah riwayat tentang hal ini. Dan inilah ikhwatal iman, 5 kelebihan atau perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dibandingkan dengan firqah-firqah dan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang insyaallah pada kajian kita berikutnya kita akan membahas tentang tauhid menurut ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita memahami tauhid dan bagaimana kita memahami tentang kesyirikan sesuai dengan tuntunan Quran dan sunnah sebagaimana diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin.
Ça va continuer. Parce que ça va nous changer. Sous cette façon, on va faire le fixe. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعل ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان فحر مدادا بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما بشر مثلكم يوحى إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سمع الله من حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
Gimana aja? Menghubungi ke Pak Iwan, kata Pak Iwan, ini apa alatnya? Pak Iwan ditanyain lagi. Besok, insya Allah keran, karena di dalam keran itu ada patahan.
Tapi kok nggak keluar ini?
Masih nggak keluar, jadi patahannya di dalam.
Oh, jadi nggak bisa cuma
itu? Nggak bisa.
Terus pikir ulir lagi dong?
Iya, artinya di dalam dulu sih. Iya, Pak. Mari ini deh. Ini udah. Sudah harus tuang.
Ini sengaja beli yang bagus, supaya
nah,
power.
Ternyata orang yang di sini nunggu kantor, ya?
Iya sih, orang yang bikin gak.
Jadi, ini sebenarnya. Ini dia. Di dalam. Kita udah tahu. Oke.
Mungkin sebelumnya mungkin dia ngertinya oh ini di
padahal itu dia yang bagus itu patah di dalam cepetan itu nggak bisa diambil kecuali dengan besi ya lah kayak
nggak mesti hanya langsung dicopot
iya bisa
nggak bisa
nggak bisa di dalam tempel kira libur tuh sih kak kira libur malam tadi pagi
seperti kemarin
mau timan seperti
nanya ngomong
ah. Makanya